kecha birinchi kunni o'tkazdik, bugun ikkinchi kuni boshlandi, uyim yakuniga yetay deb qoldi. Asosan birinchi suddagi taqdim qilingan ma'lumotlarni yana qayta video shaklida qo'yib berilyapti. Bugun kun davomida yangilik deyarli bo'lgani yo'q. O'sha asosiy hamma gaplar avvalgi sudda bo'lgan.
Himoya tomonini nimalar eshitildimi argumentlari bugun?
Ha, himoya tomonini ham shu qisqa argumentlar eshitildi. Ya'ni u yerda hech qanday bir yangilik yo'q. Ular o'zini himoyasi uchun yangilik kiritgan
Endi
emas.
ular nimani istashyapti hozir? Operatsiya berishgan. Ular o'sha berilgan qamoq jazosini qisqartirilishini istashyaptimi yoki umuman ozod etilishini istashyaptimi bu Yuriy Jukovskiyni?
Ha, biroz mujmallik bor ularning gapida. Ya'ni ular aytayotgan gapi birinchi o'rinda ozod etilishini istaymiz, bo'lmasa muddatni kamaytirilishini xohlaymiz, talab
Endi nimaga
qilamiz deya.
asoslanib bu talabni qo'yishyapti? Biror birinchi sud paytida ayblov tomonidan qanaqadir kamchiliklar qo'yilgan deb aytyaptimi? Nima deyapti? Qanaqa nimasi ular asosi?
Ularni himoyachining ya'ni aytayotgan gapi asosiy urg'u bermoqchi bo'layotgan nuqtasi bu yerda, demak, hozir hech qanday bu shaxsni shu ishni ijro etganligini guvohi bo'lgan odam yo'q. Bunga guvoh hech kim yo'q, deyapti. Shuning uchun bunga jonli shaklda, ya'ni kimdir buni ko'rgan emas bu ishni qilganligini va qurolda ham ishlatilgan qurolda ham uni qo'l izi yo'q. Shuning uchun bu tekshiruv ishlari mukammal emas degan pozitsiyada turibdida ular.
Birinchi
Lekin
sud paytida uni barmoq izlari yoki o'sha DNKsi aniqlangani aytilgandi-ku ayblov tomonidan.
shunday, unga qarshi to'plangan dalillar juda ham kuchli, uni inkor qilib bo'lmaydi, uni rad qilib ham bo'lmaydi, bu aqlga ham to'g'ri kelmaydi. Lekin u o'sha ba'zi bir qochib qutulib qolishlik mumkin bo'lgan jihatlarini qidiryaptida ular ham. Endi ularni o'zini ishi bu, o'zini o'zi oqlashga harakat qiladi, lekin mahkama buni endi ikki tomonni taqqoslab ko'rib, qaysi biri og'ir kelsa o'shani tanlaydi. Albatta, endi biz tarafdan taqdim qilingan dalillar juda ham og'ir kelganini ko'rdik birinchi sudda. Shuning uchun ham 18 yillik qamoq jazosi tayinlangan edi. Lekin hozirgi bu sudni natijasi inshaalloh bir umrlik qamoq jazosi tayinlanishini umid qilyapmiz.
Bu umidingizga nima asos berdi? Prokuror qanaqadir umid beryaptimi shu narsaga? Umid qilishingizga nima asos bor? Bir umrlik qamoq jazosi berilishiga.
Prokuror ham biz tarafdan turib va bizning advokatlar ham bunga ishonchi komil, ya'ni bir umrlik qamoq jazosi belgilanadi bunga degan umid kuchli ularda, buni aytishyapti. Bunga sabab shu ishning bu jinoyatni ko'lami, uni ta'siri, uni ya'ni salbiy oqibatlari va hokazo shularni hisobga olganda bu orqasida turgan demak kuchlarni kim ekanligini hisobga olganda bu jazoni, bu jinoyatning jazosi shunaqangi katta bo'lishi kerak, ya'ni eng og'ir jazo berilishi kerak.